Frați și surori, este o bucurie pentru mine după masa aceasta, neprogramat să fiu la dumneavoastră. Am mai spus și spun lucrul acesta, când ai prieteni care îți cunosc programul, te deviază și faci câteodată ceea ce nu neapărat că nu vrei să faci, dar din pricina lor și nu doar a lor, ci din dragoste pentru Domnul, suntem împreună în locul acesta și am acceptat să fiu cu dumneavoastră la închinare. Mulțumesc fraților care m-au primit cu drag, unii au redus din timpul lor ca eu să pot să predic Evanghelia. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și din toată inima doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să fiu cu partea tânără, această după masă o imagine frumoasă a celor tineri care au slujit și slujesc lui Dumnezeu. Și haideți încă o dată pentru tineretul casei Domnului cu toți împreună să spunem Domnul să-i binecuvinteze. E generația de mâine care va duce mai departe, dacă Domnul nu va veni, lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să le vorbim despre Domnul, despre minunile lui Dumnezeu, ca într-o zi fiecare din ei, personal, să-L cunoască pe Domnul și să se întâlnească cu Dumnezeu. M-am bucurat de mesajul care l-am auzit în această dupămasă, frumosul mesaj despre valoarea și importanța unității și permiteți-mi, cât timp mi-a mai rămas la dispoziție, să vorbesc despre încă o valoare pe care toți trebuie să o avem în viața noastră. Și, dragi tineri, îmi cer scuze de la voi, nu voi fi un predicator exclusivist astăzi, doar pentru voi, și mesajul meu va fi pentru întreaga biserică, pentru că de această valoare de care vreau să vorbesc, toți avem nevoie. Și se spunea și Evrei, capitolul 12, versetul 14, amintea aici cuvântul acesta și spuneam felul următor: urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și valoarea despre care vreau să vorbesc în această dupămasă este valoarea aceasta a sfințirii. Vedeți, prima valoare care este amintită aici este ceea ce se amintea: urmăriți cu toții pacea. Asta înseamnă relația mea cu semenii mei, cu cei din jurul meu. Urmăriți cu toții pacea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dar continua și spunea: urmăriți cu toții pacea și sfințirea. Și valoarea despre care vreau să vorbesc în această dupămasă se numește sfințirea sau sfințenia vieții noastre. Când vorbim despre sfințire sau despre sfințenie, este ceea ce Dumnezeu în Vechiul Testament, când vorbea despre a fi sfânt, conceptul lui Dumnezeu era acesta, pus deoparte de Dumnezeu pentru Dumnezeu. Acesta era conceptul în vechime, când Domnul spunea: Israele, tu ești un popor sfânt, tu ești un popor ales, tu ești un popor pus deoparte pentru mine, tu ești un popor care nu poți să te închine altor Dumnezei, că tu ai un statut special. Și când vorbim despre sfințenie, vorbim despre ceea ce este Dumnezeu. Pentru că dacă este Dumnezeu, este tocmai prin prisma aceasta a faptului că El este sfânt. Sfânt, sfânt, din veșnicie în veșnicie, El este sfânt, numele Lui să fie binecuvântat. Ei, dacă în vechime conceptul acesta era pus deoparte de Dumnezeu pentru Dumnezeu, când vorbim despre sfințenie sau sfințire în Noul Testament, vorbim despre ceva mult mai profund. Vorbim despre faptul că în primul rând am fost chemați de Dumnezeu, puși de Dumnezeu, aleși de Dumnezeu, luați de Dumnezeu din lumea asta, dar Dumnezeu a făcut ceva, nu doar că ne-a pus deoparte. Domnul în viața noastră a făcut minunea nașterii din nou. Domnul ne-a luat de unde eram din lume, ne-a curățit în sângele Lui și ne-a sfințit, ne-a sfințit viața noastră. Și momentul sfințirii vieții noastre a fost momentul când Domnul din împărăția Întunericului ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Și ascultați ce spunea Apostolul Pavel și scria Romanilor următoarele cuvinte, Romani capitolul 6, versetul 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, primul moment, momentul eliberării, momentul ridicării, momentul spălării păcatelor noastre. Și ascultați ce spunea:
având ca rod sfințirea. Având ca rod sfințirea, ăsta e rodul care trebuie să rodească în viața noastră. Și ascultați încheierea, iar ca sfârșit viața veșnică. Domnul ne-a luat din lume, ne-a mântuit și rodul este sfințirea vieții noastre, iar spunea finalul este viața veșnică. Și nu se poate ocoli, nu se poate merge altfel. Versetul care l-am citit în această dupămasă nu are loc de interpretări. Am căutat alte traduceri să vedem, este exact la fel. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, începând de la proroc, păstor, membru în comitet, tineri, vârstnici, și concludea foarte clar, fără deviere de la lucrul acesta, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și cred că toți care ne-am întors la Dumnezeu, nu ne-am întors să ne ducem pe calea mântuirii 30 de ani, 30 de ani destul, sau 20 de ani, sau 10 ani, nu. Noi toți când Domnul ne-a chemat la mântuire, vrem să ajungem la capăt, la final. Și mă rog din toată inima să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Ce lucrează sfințirea în viața noastră? Oare este un model? Domnule, așa trebuie să arate un om care urmărește sfințirea? Eu vreau să vă spun în această dupămasă că atunci când vorbim despre sfințire, vorbim despre ceva lăuntric care lucrează în viața noastră, care vedem că ea iese la suprafață. Pentru că, nu, ai pus seara să faci un ceai, da? Vrei să faci un ceai și ai pus apa să fiarbă, ajunge la 100 de grade, fierbe apa și când iese, vezi că a ieșit lapte. Și spui, uite, am pus apă și a ieșit lapte. Nu, ai pus apă să fiarbă, apă fierbe. Pui lapte la fiert, laptele fierbe. Ei, cam ce este înăuntru iese la suprafață. Se vede. Se vede dacă urmărim sfințirea, se vede dacă urmărim valoarea aceasta în viața noastră. Ce lucrează sfințirea în viața noastră? Pentru că de aici am pornit. În această dupămasă să continui lucrul acesta, o stare lăuntrică care prelucrează viața noastră, care lucrează în ceea ce vrea Dumnezeu să fie copiii Lui. Primul aspect foarte important. Când vorbim despre sfințire, vorbim despre ceea ce este voia Lui Dumnezeu. Sfințirea nu e opțională. Sfințirea nu-i, auzi, eu nu urmăresc sfințirea, că nu-mi place mie. Nu, sfințirea este voia lui Dumnezeu. Ascultați 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și spunea mai departe, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu-L cunosc pe Domnul. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește astfel de lucruri, spune Apostolul Pavel Tesalonicenilor, după cum v-am spus. Primul aspect, când vorbim despre sfințire, vorbim despre ceea ce este voia lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, când vorbim despre pocăință, vorbim despre botez și spunea Domnul, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Aici nu este loc de interpretări. Botezul este și face parte din planul lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu. Și multe alte lucruri care sunt în voia lui Dumnezeu, printre care este sfințirea. Și ascultați ce spunea, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dar de ce este voia lui Dumnezeu sfințirea noastră? Știți de ce? Pentru că urmărind sfințirea, echilibru care îl dă Domnul vieții noastre este prin această valoare care se numește sfințirea. Știți ce a avut în el Iosif când era acolo în Egipt? Singur străin, nu-l știa nimeni, ce familie are, cine-i taică-s-o, cine a fost mama lui, frații lui, cum a ajuns acolo. Și se întâlnește cu păcatul. Știți care a fost reacția lui Iosif? Repulsia. El avea ceva în el. Doamnă, sărumâna, Doamne, eu nu sunt ca alți din Egipt. O fi spus Iosif, eu am un Dumnezeu. Și tatăl meu slujește unui Dumnezeu viu și eu nu păcătuiesc și eu nu mă duc înspre păcat. Ascultați ce spune Apostolul Pavel tesalonicenilor. Vas care să fie și să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Asta înseamnă echilibrul vieții noastre. De ce nu păcătuiești? De ce la școală când ceilalți te întreabă și spun, dar tu n-ai pe nimeni, tu la vârsta aceasta și alte lucruri sensibile și tu spui nu? Știi ce te determină să rămâi în starea de om neprihănit, ceea ce este în inima ta, urmărind sfințirea, pentru că tu-L iubești pe Dumnezeu și tu știi că Dumnezeu e acela care rămâne lângă tine câtă vreme urmăresc sfințirea. Și fraților, ne rugăm pentru generațiile care vin, Domnul să-i binecuvinteze cu valoarea aceasta, urmărind sfințirea cu toții, Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Când echilibrul se pierde, este o mare problemă. Când nu mai urmărim sfințirea, vine diavolul și produce atâtea răni și face atâta pagubă vieții unora. Și doar un exemplu vreau să dau și merg mai departe. Vă duceți aminte, 2 Cronici, capitolul 26, ne vorbește despre un om cu numele Ozia, un împărat puternic, un împărat viteaz, un împărat care îl căuta pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, dar într-o zi a ajuns mare, într-o zi a ajuns puternic. În vremea aceea a făcut niște arme revoluționare pentru vremea lui. Și ne spune cuvântul Domnului că la un moment dat, din pricina înălțimii lui unde a ajuns, inima lui, spune cuvântul Domnului, i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Câtă vreme îl căuta pe Dumnezeu, câtă vreme venea Zaharia și spunea, avem astăzi program, mergem să învățăm legile lui Dumnezeu. Omul acesta a avut un echilibru, dar când n-a mai căutat fața lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, în viața lui a început diavolul să aducă prăpăd. Și Dumnezeu a fost acela care, la un moment dat, Ozia, știți ce a făcut? A vrut să intre și a intrat, de fapt, în templu, să facă și el ce făceau preoții. Nu, preoții erau acolo, la tămâiere, și a zis Ozia, dar ce, eu n-am voie? Eu dacă sunt împărat, nu am voie să mă duc? Și preoții au spus, oprește-te, Ozia, n-ai voie! Și când Dumnezeu, când oamenii nu l-au mai putut opri pe Ozia, știi ce face Dumnezeu? Spune, l-a lovit pe Ozia cu lepră. Și dacă înainte era un împărat puternic, în câteva minute era un lepros și pus într-o casă izolat undeva. Mă rog din toată inima să urmărim sfințirea în fiecare zi, pentru că este voia lui Dumnezeu, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea aspect, ce aduce sfințirea în viața noastră? Când urmărim sfințirea, ce lucrează în viața noastră? Al doilea aspect foarte important este că atunci când urmărim sfințirea, această valoare imensă îmi ține vie relația mea cu Dumnezeu. Frați și surori, noi trebuie să avem o relație vie cu Dumnezeu, o relație între mine și Dumnezeu, o relație care să fie o relație de apropiere tată și fiu. Știi ce va căuta diavolul totdeauna? Să frângă această relație. Între tine și Dumnezeu să apară ceva, între tine și Dumnezeu să fie o fisură. Să fii un obișnuit cu biserica, un obișnuit cu casa lui Dumnezeu, să nu mai ai relația aceea, să nu-ți mai faci timp să îl cauți pe Dumnezeu, să te apropii mai mult și mai mult de Dumnezeu. Și va căuta diavolul să rupă relația aceasta, să o frângă într-un fel sau altul. Știți ce era Samson în momentul nașterii lui? Era sfânt. Din prisma aceasta faptului că era pus deoparte pentru Dumnezeu. Și Domnul a dat părinților lui Samson legi și porunci și le-a spus ceea ce să nu facă și să aibă grijă că omul și copilul care se va naște va fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Și Samson a fost omul de care Dumnezeu s-a folosit. Dar știți ce s-a întâmplat? Cuvântul Domnului ne vorbește, Cartea Judecători, capitolul 14. După ce s-a dus și Dumnezeu a dat o mare izbăvire prin el, s-a dus la stânga din Lehi și s-a rugat acolo și a zis, Doamne, mi-ai dat o mare izbăvire, nu mă lăsa să mor de sete aici. Și spune că Domnul a despicat stânca și Samson a băut și Duhul i s-a întremat. Dar se întâmplă ceva. Ne spune cuvântul Domnului, capitolul 16 din Cartea Judecători, că Samson s-a coborât în valea aceea, în valea Sorec, și a iubit o femeie străină cu numele Dalila. Știți care era misiunea acestei femei pusă de filisteni? Era una singură. Află de unde-i vine puterea. Află de unde-i vine puterea. Și Dalila în fiecare zi spune cuvântul lui Dumnezeu că venea cu întrebarea aceasta: de unde-ți vine puterea? Și vreau să fac o paranteză aici. Oare credeți că nu suntem și noi în situația aceasta cu întrebarea din partea diavolului: de unde-i vine puterea? Oare de unde-i vine puterea? Puterea-i vine din faptul că urmărește sfințirea. Îi vine puterea din faptul că este alipit de Dumnezeu. Îi vine puterea din faptul că el este credinciosul lui Dumnezeu. Și va căuta diavolul totdeauna să rupă relația aceasta, să vină să vadă sursa puterii de unde îi. Știți ce a făcut acolo, ce a făcut diavolul prin acea femeie? L-a dezbrăcat de sfințenie. Omul acela pus deoparte, primul lucru care l-a spus a fost acesta. După ce a mințit-o și și-a deschis inima față de ea, a spus: peste capul meu n-a trecut briciul, eu sunt pus deoparte de Dumnezeu. Și își destăinuia planul lui pe care Dumnezeu l-avea cu privire la el și îi spunea unei femei străine: a, puterea îți vine de aici. Și spune că l-a adormit pe genunchii ei, i-a tăiat părul. Și în ziua aceea, în seara aceea, l-a legat cu 7 funii noi și a zis: filistenii sunt asupra ta, Samson. Dar spune cuvântul Domnului că Samson s-o fi gândit: fac ce-am făcut ieri, voi rupe funiile. Dar nu știa ceva: Dumnezeu se depărtase de el. Și l-au pus la râșnița filistenilor, a ajuns acolo în cântecele lor a filistenilor. Omul sfânt, omul pus deoparte, era acum în mâinile lor. Pentru că diavolul va căuta să frângă relațiile, va căuta să te depărteze de Dumnezeu. Și primul lucru care îl va face, poate nu te va scoate dintr-o dată din biserică, dar va începe să lucreze la faptul acesta și la valoarea aceasta, să nu mai iubești sfințirea. Păi și alții fac așa, frate. Păi dar și în alte biserici sunt așa. Dar ce, ei n-or fi mântuiți? Dar ei n-or fi și ei? Nu-i problema noastră. Problema noastră este să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul pe care noi îl slujim este un Dumnezeu sfânt. Este sfânt. În cer totul respiră sfințenie. Numele lui să fie binecuvântat. Știți cum va trebui să înfățișeze Domnul biserica lui? Sfântă. Așa spune apostolul Pavel efesenilor. Și va înfățișa această biserică sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu sfânt și ne cheamă în această zi să căutăm sfințirea vieții. Și atunci când sfințirea vieții este în viața noastră, relația noastră va fi vie. Te duci acasă după o seară de har, de cercetare a prezenței lui Dumnezeu. Îmi aminte, eram ca și voi, dragi tineri, și biserica din Albini, unde slujesc, era marțea rugăciune și vinerea seara, seară de rugăciune. Și după seara prezenței lui Dumnezeu, totdeauna mă gândeam: Doamne, până vineri, 2 zile, fără prezența ta, fără adunare, fără frați, fără părtășie, fără a fi cu tine, Doamne, în părtășie. Acum, câteodată atunci când nu mai este vie relația noastră cu Dumnezeu, se întâmplă, prea iubiții mei, să fie cum era odinioară biserica din Laodiceea. Știți că biserica din Laodiceea, când Domnul a cercetat-o, n-a găsit-o închisă? Biserica din Laodiceea nu era o biserică închisă. Nu era cu lacătul pe ea. Și venea biserica din Laodiceea și cei din Laodiceea spuneau următoarele cuvinte și amintea Domnul și nu predica oricine în biserica din Laodiceea. Acolo aveau un standard înalt. Erau probabil din punct de vedere material, Laodiceea era o cetate prosperă în vremea aceea. Dar venea Domnul și cerceta biserica. Pentru că cel care știe cel mai bine realitatea vieții noastre este Dumnezeu și mi-o cunosc și eu foarte bine, exact așa cum este. Și a venit Domnul și a ascultat ce spunea Domnul. O biserică neînchisă care se aduna, dar care nu mai avea valoare aceasta în ea. Și ascultați ce spunea Domnul. Știu faptele tale, și amintea aici, nu ești nici rece, nici înclocot. Cea mai periculoasă stare. Adică a fi rece, Domnule, un om de lume care îl primește pe Domnul, se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu îl mântuie. O stare de clocot este starea aceea în care focul lui Dumnezeu este în inima ta și cânți din toată inima laudele lui Dumnezeu. Dar Domnul spunea așa, eu te-am văzut căldicel. Și spunea, pentru că nu ești nici rece, nici înclocot, folosea Domnul expresia aceasta, am să te vărs din gura mea. Adică, momentul acela, spunea Domnul, eu nu mai am nimic cu tine. Eu nu mai pot să fiu cu tine. Am să te vărs din gura mea. Pentru că tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și venea Domnul și spunea, vrei să spun starea care o ai? Ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Știți ce nu mai era în biserică? În biserica din Laodicea aveau multe, dar nu mai era sfințirea. Asta lipsea cu desăvârșire. Și Domnul venea și spunea, ți-am spus aceste lucruri că te iubesc. Și pentru că te iubesc, eu stau la ușă și bat. Știți unde era Domnul? Domnul era afară și spunea, biserică din Laodicea, tu m-ai scos afară. Prin viața ta, prin felul trăirii tale. Dar iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și dacă unii poate n-am mai urmărit această valoare a sfințirii, Domnul mai stă și bate. Vrea din nou să intre în inima noastră. Vrea din nou Duhul Sfânt să ne umple de putere. Vrea din nou să fim în clocot. Vrea Domnul să-L slujim din toată inima și să fim acei oameni care să-L slujim pe Domnul. Și mă rog din toată inima Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Și trei și închei. Ce lucrează Domnul? Și ce lucrează sfințirea în viața noastră? Al treilea aspect care lucrează în viața noastră sfințirea este faptul că nu mă voi mulțumi cu puțin. Știți ce vremuri trăim? Trăim vremuri în care ne mulțumim cu puțin. Puțin post, puțină rugăciune, puțină prezență la casa Domnului. Nu fac referire la dumneavoastră, vorbesc la general, la general. În care ne mulțumim cu lucruri foarte puțin, foarte puțin. Dar vreau să vă spun că omul care urmărește sfințirea este omul care nu se mulțumește cu puțin. Când omul urmărește sfințirea, niciodată nu va fi sătul. Să spună, gata, acum sunt plin de Domnul, acum sunt plin de Duhul Sfânt, acum am ajuns la un apogeu și gata, din momentul acesta totul este liniștit în viața mea. Nu! Niciodată omul care urmărește sfințirea nu se va mulțumi cu puțin și totdeauna va vrea mai mult și mai mult și mai mult și niciodată nu va spune, e destul, nu vreau mai mult. Atât de mult îmi place când evreii călătoreau înspre țara Canaanului și Domnul stă de vorbă cu Moise, Exod capitolul 33. Și Domnul vorbește cu Moise, da? Vorbește Domnul cu Moise și Moise spunea în felul următor, versetul 12, Exod 33, spune așa, Moise a zis Domnului, iată, tu îmi zici, du-te poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Și ascultați ce spunea Moise mai departe. Acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și ascultați versetul 14. Prima dorință a lui Moise, Doamne, tu ai spus că vei fi cu noi și eu nu te cunosc, tu nu mi-arăți pe cine vei trimite. Și Domnul vine și răspunde. Primul răspuns, voi merge eu însumi cu tine. Aceasta este prima treaptă pe care o urcă Moise. Venea, Moise îi vorbea și Domnul spunea, voi merge eu însumi cu tine. A doua treaptă pe care o urcă Moise. Moise putea să fie liniștit, să spună, Domnul a spus că va fi cu noi, aleluia, pornim mai departe înspre țara promisă de Domnul. Dar Moise nu, Moise vorbește mai departe cu Domnul. Și ascultați ce spune, Doamne, spunea Moise versetul 15, Dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm. La care Domnul vine în versetul 17 și spune: voi face ceea ce îmi ceri, căci ai căpătat trecere înaintea mea, Moise. Eu voi merge cu voi, eu voi fi cu voi, Moise. Voi face ceea ce îmi ceri. Dar ultima treaptă pe care urcă Moise mă uimește de-a dreptul. Om care nu s-a mulțumit cu puțin. Putea să se mulțumească și să spună: Domnul a spus că vine cu noi, glorie ție, mergem înainte. Putea să se mulțumească când Moise primește răspunsul din partea lui Dumnezeu: da, Moise, eu voi fi cu tine. Știi ce mai spune Moise? Ascultați versetul 18. Moise a zis: mai vreau ceva. Arată-mi slava ta. Moise, dar am spus că voi fi cu tine. Ți-am arătat căile mele. Ți-am garantat că voi fi cu tine în călătorie. Nu, Doamne, nu mă mulțumesc cu atât. Vreau să-ți văd slava. Na, cine mai ajunge la standardul acesta? Să nu te mulțumești că ai avut din partea lui Dumnezeu un cuvânt: Doamne, voi, ai spus că vei fi cu mine, mulțumesc, Doamne. Ai spus că mă vei călăuziți, mulțumesc, Doamne. Și treaptă după treaptă, urmărind sfințirea, vreau să-ți văd slava, Doamne. I-am auzit de minunile care Tu le-ai făcut cu înaintașii noștri, părinții noștri spirituali. I-am auzit că Tu ai vindecat bolnavi și ai făcut minuni. Vreau cu ochii mei să văd slava Ta. Câți mai doresc asta? Știți cine mai dorește? Omul care urmărește sfințirea. Și ascultați ce răspuns îi dădea Domnul Moise. Spunea Domnul: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Și ascultați-mă, treapta asta în care doresc slava lui Dumnezeu, urmărind sfințirea, e treapta în care vezi toată slava și frumusețea lui Dumnezeu. Câteodată îl vedem pe Dumnezeu atât de puțin, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu milos, un Dumnezeu care ne ascultă, dar Domnul îi spunea: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Voi chema numele Domnului și spunea Domnul: eu, spunea Domnul, voi trece pe dinaintea ta. Fața nu vei putea să-mi o vezi, că nu este muritor să mă vadă și să trăiască văzându-mă din față. Dar spunea Domnul: iată un loc lângă mine pe stâncă. Și Domnul îi arată slava Lui. Și se urcă Moise pe munte cu al doilea rând de table și Domnul scrie poruncile cu degetul lui Dumnezeu. Și se coboară Moise de pe munte și constată ceva. Vreau să citesc, e atât de frumos, versetul acesta, 29, Exod 34. Oamenii cu care se întâlnea Moise probabil își punea mâna la față. Probabil unii se uitau în fața lui Moise, se uitau așa, dintr-o parte. Și Moise s-o fi întrebat: dar de ce oamenii nu se uită la mine? Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea. Și ascultați expresia și finalul acestui verset. Pentru că vorbise cu Dumnezeu. Nu mă mulțumesc să fiu un mântuit doar. Nu mă mulțumesc să fiu unul care îmi spune Domnul: voi fi cu tine. Nu mă mulțumesc să fiu unul dintre cei care mă duc și vin. Vreau să-ți văd slava, Doamne. Vreau Tu să-mi vorbești mie. Vreau să Te cunosc. Și vreau să mai fac ceva. Ne-am rugat în această seară și au fost rugăciuni frumoase și deosebite. Dar mergeți acasă și faceți ce a făcut Moise. Vreau să vorbesc cu tine. Vreau să spun ce e în lăuntrul meu. Tinerilor, spuneți-i Domnului, vorbiți cu Dumnezeu. Spuneți-i frământările voastre, spuneți-i că vă e frică de viitor, spuneți-i că vi se pare că viitorul este în ceață, spuneți Domnului. Și Cel care dă claritate și lumină, liniște și binecuvântare este numai Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Închei mesajul meu în această zi cu un verset, 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Apostolul Pavel spunea aceste cuvinte și amintea celor din Corint și spuneam felul următor: Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem până la capăt sfințirea în frică de Dumnezeu. Mă rog din toată inima această valoare să o urmărim, pentru că sfințirea lucrează în noi voia lui Dumnezeu care dă echilibru vieții, sfințirea lucrează în viața noastră o relație vie cu Domnul, sfințirea lucrează în viața noastră dorința de a fi mai aproape și mai aproape de Domnul. Prea iubiți tineri, mă rog Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați, un viitor și o nădejde îl dă numai Dumnezeu. Mă bucur de voi, m-am bucurat de cântările care le-ați ales, m-am bucurat de felul în care a slujit lui Dumnezeu și mi-a rămas un verset al multor tineri care au cântat în seara aceasta, în locul acesta, și ați repetat corul cântării de două ori, a fost atent, și ați cântat așa: nu ne vom spurca în Babilon, nu ne vom spurca în Babilon. Să dea Domnul putere fiecăruia să rămânem curați, trăind în Babilon, dar în inima noastră sfințirea lucrată de Duhul și dorința eternității, unde totul este sfințenie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.